көзіңдегі жалын қимылдарың ырғақты. Ана белің жүгіртеді қанды қатты. Бір өзіңе қарай жылдамдығым артты. Әуеннен гүлденіп айналаны құлататын ойы бар. Қанша жерден қаратуға тырыспа, өз әлемінен ғана естиді дыбыстар. Анда ол суперстар.
Мен бәрін де көріп тұрмын, сен шаш мен өткен ауаны кесіп өттің. Неткен өрт бұл үйлескен дыбыстарға қимылдарың би әлде қылмыс ба мынау. Сен тіпті дұрыс бадың да, бірақ мені жиналмайтын айсындыр тайдың ба.
Ана белің жүгіртеді қанды